Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida fuqarolar Qoraqo'tanda oltin rudasi o'g'rilariga qarshi chora ko'rilmayotgandan norozi bo'lmoqda. Uzun tumandagi sotilgan o'lkashunoslik muzeyi davlatga qaytariladigan bo'ldi. Rossiyaga pomidor olib borgan izboskanlik haydovchi koronavirus yuqtirib qaytdi. Rus-qozoq chegarasida yotgan muhojirlarga ish va yotoq taklif etildi. Muhojirlar ko'nmadi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandning Paxtachi tumani aholisi Qoraqo'tanda oltin rudasi o'g'rilariga qarshi chora ko'rilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy kon metallurgiya kombinatining Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan konida mahalliy aholi va konchilarning ozodlikka aytishicha, tarkibida oltin bo'lgan madanli toshlarni o'g'irlash avjiga chiqqan. Kombinat ishchilaridan biri 26 may kuni o'zi guvohi bo'lgan oltin rudasi o'g'riligi holatini telefoniga olib, videoga tushirdi va ozodlikka jo'natdi. Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyati hozircha o'g'irlik iddaolarini ozodlikka izohlamayapti. Videolarda rudalar ortilgan yuk poyezdi harakatlanib ketayotgani, vagonlar ustida o'rta yoshlardagi erkaklar qoplarni yerga uloqtirayotgani aks etgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videoda aks etgan voqea oltin rudasi o'g'irligi ekani va bunday o'g'irliklar Qoraqo'tan konida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytdi. Oltin rudalari vagonlarga ortilganidan keyin poyezd Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarab yo'lga chiqadi. O'shanda bular poyezdning ustiga chiqib, Toziyovuddin stansiyasigacha rudalarni qoplarga solib tashlab boraverishadi. Poyezd ortidan sheriklari Niva mashinalarida qoplarni terib chiqishadi, dedi. Ozodlikka kelgan boshqa videoda ham rudalar ortilgan yuk poyezdi ustida shubhali odamlar ko'rinadi. Kadr ortidan gapirgan ayol yuk poyezdi ustidagi odamlarni oltin o'g'rilari deb ataydi. Strategik ahamiyatga molik muassasalar sirasiga kiruvchi Navoiy kon metallurgiya kombinati va unga tegishli konlar harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tarafidan qo'riqlanadi. Kombinat ishchilari iddosicha, ba'zida o'g'irliklar qo'riqchilar ko'z oldida bo'ladi. Ozodlik korxonada o'g'irlik iddaolarini o'rganish asnosida Qoraqo'tan konining boshqa xodimlari bilan ham suhbatda bo'ldi. Ular ham o'g'irliklar uyushgan holda ekanini aytishdi. Hammasining tili bir. Ular ham bilish oladi, chunki o'g'irliklar qo'riqchilarning ko'z oldida bo'ladi, indashmaydi. Vagonlarga ortilganidan keyin Ziyovuddin stansiyasigacha o'g'irlab bo'linadi, dedi Qoraqo'tan kon ishchisi. Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyati o'g'irlik iddaolarini ozodlikka izohlamadi. Tahririyat o'g'irlik deb iddo qilinayotgan video tasvirlarini kombinat matbuot kotibi Abdumajid Jo'rayevga jo'natdi, lekin 27 may kun oxirigacha undan javob bo'lmadi. Qoraqo'tan oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. G'ayriqonuniy oltin biznesdan yaxshi xabardor paxtachiliklardan birining ozodlikka erishcha, Qoraqo'tan konida o'g'irliklar sistematikdir. Tuman aholisining 70% shu tizimdan kun ko'radi. Tumanda 200 ta rudalarni qayta ishlovchi yashirin tegirmon sexlari bor. O'g'irlangan rudalar shu yerga olib borilib, yuviladi. Qaysidir sexda toshni qumga aylantirishadi, qaysi birida toshni yuvib zarra qilib berishadi. 1 yoki 2 kilogram toshdan 1 gram tilla chiqadi. Hammasi uyushtirilgan sistema bu. Yillardan beri davom etyapti. Huquqni muhofaza qilish tizimlari biladi buni. Maydalarni ushlashadi. Matbuotga aytishadi. Yirik mafiyaga tegishmaydi, deydi Qoraqo'tonlik yigit. Bu iddao yuzasidan ozodlik huquq tartibot idoralaridan izoh ololmadi. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi xodimi bu haqda ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati izoh berish vakolatiga egaligini aytdi. Ozodlik Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytidagi matbuot xizmati telefonlarga kun davomida telefon qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Ozodlik radiosi Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Qoraqo'ton konida ilgari ham g'ayriqonuniy oltin qazishlar haqida xabar bergan. Qoraqo'tonda o'nlab g'arbiy g'ayriqonuniy oltin qazuvchi kon ostida qolgani va bir nafar halok bo'lgani haqida Ozodlik o'tgan yil kuzda xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi mehnat muhojirlari ishchi patentlari yaroqlilik muddati avtomatik tarzda 93 kunga uzaytirilganiga oid Rossiya prezidentining 18 aprelda imzolangan qaroriga izoh berdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ishki ruxsatnoma muddatini uzaytirish uchun qo'shimcha to'lov to'lashning hojati yo'qligini bildirdi. Ayni paytda migrantlar masalalari bilan shug'ullanuvchi jamoat tashkilotlari patentsiz yoz aksiyasini boshlab yubordi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Ichki ishlar vazirligi prezident Vladimir Putinning koronavirus pandemiyasi davrida xorij grajdanlarining huquqiy holatini tartibga soluvchi qaroriga qo'shimcha izoh berdi. Prezidentning 274 sonli qarori 2020 yilning 18 aprelda imzolangan edi. Agarda patent muhlati 2020 yilning 15 martidan 15 iyuni oralig'ida yakunlanadigan bo'lsa, u avtomatik tarzda 93 kunga uzaytiriladi. Patent muhlatini uzaytirish uchun biror qo'shimcha to'lov amalga oshirishning hojati yo'q. Ish beruvchilarning xorij grajdanlaridan ishga ruxsatnoma uchun avans to'lovlarini amalga oshirish talablari asossizdir, deyiladi rasmiy xabarnomada. Ichki ishlar vazirligi xabarida patentga ega bo'lmagan xorijliklarga ko'rsatilgan muddat davomida mehnat faoliyati bilan shug'ullanishiga ruxsat berilganini ham eslatib o'tdi. Bunday izohning paydo bo'lishiga ayrim rossiyalik ish beruvchilarning avans to'lovi o'tkazilgan ishga ruxsatnomalarini talab qilayotgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Shu yilning 18 aprelda Rossiya prezidenti xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, vizalar muddatini avtomatik tarzda 15 iyungacha uzaytirish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi. Qarorda barcha boshqa migratsiya hujjatlarining amal qilish muddati ham 15 iyungacha muzlatilgani aytiladi. Ozodlik hatto Rossiya politsiyasi xodimlarining ham ko'cha-kuyda ushlangan mehnat muhojirlaridan puli to'langan ishga ruxsatnomalarini talab qilayotgani holatlari to'g'risida xabarlarni olayotgan edi. Patent to'lovlari va boshqa migratsiya hujjatlari masalasida hatto soha yuristlari va mutaxassislari orasidagi tushunmovchilik va kelishmovchilik mehnat muhojirlarini sarosmaga solib qo'ydi. Vodiylik Ilhom Haytqulov 28 martdan buyon davom etayotgan izolyatsiya rejimi davomida ishsizlikdan qiynalib ketganini Ozodlikka gapirdi. Patentni hech kim so'ramaydi deb elchixona ham yuristlar va mutaxassislar aytgandi. Lekin hozir qayerga ish so'rab bormasang, hammasida patent asosida ishga olmoqda. Moskva patenti Moskva viloyatiga o'tmayapti. Ish esa shaharda mutlaqo yo'q. Odamlarimiz patentlarni to'lab ishga kirishga majbur bo'lmoqda, dedi Ilhom. 2020 yilning 15 martidan 15 iyun oralig'ida patent to'lovchilarini amalga oshiruvchilardan tashqari bu muddatdan oldin yoki keyin ishga ruxsatnomasi muddati tugagan mehnat muhojirlarining katta qismi mavjud. Shuningdek, Rossiyada nolegal holatda bo'lgan yoki migratsiya qaydi tugagan ishchilarning katta qismi 15 iyundan boshlab yana to'lovlarni amalga oshirishi lozimligi belgilangan. Bunday vaziyatda Rossiya Migrantlar Federatsiyasi patent to'lovlarini muzlatish nafaqat 15 mart 15 iyun oralig'idagi to'lovlarni amalga oshirganlar, balki barcha xorijliklarga taalluqli bo'lishi lozim degan fikrni bildirdi.
O'zbekiston madaniyat.
Uzun tumanidagi sotilgan o'lkashunoslik muzeyi davlatga qaytariladigan bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi tadbirkorga sotilgan o'lkashunoslik muzeyini davlatga qaytarish jarayoni boshlandi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmatining 27 may kuni Ozodlikka bildirishicha, muzey binosining shubhali tarzda sotib yuborilish masalasini Madaniyat vazirligi muzeylar boshqarmasi jiddiy o'rganmoqda va yaqin orada muzey davlatga qaytariladi. Joriy yilning 18 may muzeylar kuni me'mor va qadimshunoslardan iborat faollar muzey binosining sotib yuborilgani va ichidagi eksponatlarning izsiz yo'q bo'lgani yuzasidan o'z xavotirini bildirgan edi. Surxondaryo viloyat hokimligi mulozimlari muzey binosining shubhali tarzda sotilgani va eksponatlarning izsiz yo'qolgani haqidagi Ozodlik savoliga javob bera olmadi. 26 may kuni prezident imzolagan Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda muzeylar ahamiyatiga alohida urg'u berilgan. Ozodlikning o'rganishicha 1970-yildan beri O'zbekiston Madaniyat vazirligi balansida bo'lgan muzey binosi 2015-yilda Uzun tuman hokimligi balansiga o'tkazilib, foydalanilmayotgan davlat mulki obyekti sifatida 2020-yilning yanvar oyida e-auksion elektron savdo platformasi orqali savdoga chiqarilgan. Ironda sotuvga qo'yilgan obyekt muzey binosi deb nomlangan va 10-60-90 raqamli lot olarak belgilangan. Ilonda muzey binosining dastlabki narxi so'mda belgilangan. Ilonga ko'ra joriy yilning 25 yanvariga qadar kim zakalat puli to'lagan odam auksion savdosida qatnashishi mumkin deb yozilgan. Surxondaryo viloyat hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha majmuasi xodimi 27-may kuni ozodlikka bildirishicha, muzey joriy yilning 27 yanvarida o'tkazilgan auksionda sotib yuborilgan. Ozodlikda bu aldi-sotiga oid hujjat bor. Hujjatga ko'ra E03 tartib raqamli auksion ishtirokchisi muzey binosini sotib olgan va savdo g'olibi bo'lgan. Ozodlik bilan norasmiy suhbatlashgan Uzun tuman hokimligi mulozimi muzey binosini sotib olgan E03 raqamli ishtirokchining Surxondaryodagi mahalliy MJZ vakili ekanligi va auksion qoidalariga ko'ra ismi ochiqlanmasligini tushuntirdi. Mulozimning yana aytishicha, tadbirkor muzey binosini to'yxona va restoran qilish borasida biznes rejaga ega. O'zini Uzun tuman hokimi yordamchisi Behzodman deb tanishtirgan mulozim muzey sotilishi borasidagi savollarga javob bera olmasligi va muzey bilan bog'liq barcha hujjatlarni viloyat hokimligiga jo'natganligini aytish bilan kifoyalandi. Surxondaryo viloyat hokimligi mulozimlari muzey binosining shubhali tarzda sotilgani va mingdan ziyod eksponatning izsiz yo'qolgani haqidagi ozodlik savoliga javob bera olmadi. Ozodlik tasarrufida muzeyning sotilishidan sal oldingi fotolar bor. Fotolarda o'zbekistonlik va rossiyalik taniqli rassomlar asarlari, Surxondaryo tarixiga oid qadimiy artefaktlar ko'zga tashlanadi. Surxondaryo viloyat madaniy meros boshqarmasi xodimining ozodlikka aytishicha, bino sotuvga chiqarilgan paytda ichi bo'm-bo'sh bo'lgan. O'zini Behzod deb tanishtirgan Uzun tuman hokimi yordamchisi ozodlik muxbirining muzey ichidagi mingdan ziyod eksponat qayerga yo'qoldi degan savolini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Madaniyat vaziri maslahatchisi, vazirlik matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning 27 may kuni ozodlikka aytishicha, sovet konstruktiv me'morchiligi va mozaika san'ati namunasi hisoblangan muzey binosining unikalligi o'rganib chiqilib, davlatga qaytarish imkoni muzeylar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilmoqda. Mulozimaga ko'ra, binoni ochiq auksionda sotib olgan tadbirkorning qonuniy huquqlari ta'minlanishi va u to'lagan summa qaytarilishi ko'zda tutilgan. Madaniyat vazirligi mulozimi Uzun tumanidagi muzey va shuqadori falaj yotgan boshqa o'nlab muzeylar faoliyatini qayta tiklash joriy yilning 26 may kuni prezident imzolagan Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aniq belgilangan. Bu muhim va qo'limizni uzun qiladigan qaror kecha qabul qilindi. Pandemiya bo'lishiga qaramasdan mamlakat prezidenti vaqt topib muzeyga borib, muzeyning ahamiyati, muhimligini o'z o'rniga bilan ta'kidlab ko'rsatdi. Joylardagi muzey qadrini bilmay sotib yuboradigan mahalliy rahbarlarga yaxshi signal bu, dedi vazirlik mulozimasi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Dastur davomida Turkmanistonda so'nggi qo'ng'iroqqa pul topa olmagan bir necha bitiruvchi o'zini osdi. Marg'ilonda prezident tashrifi oldidan tibbiyotchilar farroshga aylandi. Rus-Qozoq chegarasida yotgan muhojirlarga ish va yotoq taklif etildi. Muhojirlar ko'nmadi. Ozod ta'sir. Ekspertning soxta xulosasi asosida tergovga tortilgan kosonlik yigit ustidan ochilgan jinoyat ishi to'xtatildi.
Hammasi tirbgarlar uchun g'alaba qilib yotdi. Tayyorga qaramay bo'shab ketdi. Bo'shagan bo'lsa ham O'zbekistondan chiqib ketgan yo'q-ku.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonda so'nggi qo'ng'iroqqa pul topa olmagan bir necha bitiruvchi o'zini osdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. So'nggi kunlarda Turkmanistonning Lebap viloyatida maktabni bitirish munosabati bilan qilinadigan xarajatlarga pul topa olmagan bir necha o'smir o'z joniga qasd qildi. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Azatlikning bir necha muxbiri bir vaqtning o'zida bergan xabarga qaraganda, so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari uchun katta miqdorda pul yig'ilishi so'nggi yillarda iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan aholi uchun katta muammoga aylangan. 23 may kuni kechqurun Lebap viloyatining Farab etrafida shu yil maktabni bitirishi lozim bo'lgan o'smir yigit uyining molxonasida o'zini osgan. O'smir sartaroshga ketayotganini aytgan va uyiga qaytib kelmagan, u maktabda o'qish bilan bog'liq xarajatlarga pul topolmay qiynalgan ekan, deb xabar berdi Azatlik muxbirlaridan biri. Unga ko'ra, bu voqeadan 3 kun oldin Farab etrafida maktab bitiruvchisi bo'lgan qiz ham o'zini osgan. Aytishlaricha 6 sonli maktab o'quvchisi bo'lgan bu qiz bitiruv oqshomiga yangi ko'ylak ololmagani va maktab so'rayotgan pulni bera olmayotganidan alamzada bo'lib yurgan. Bu ma'lumotni Azatlik radiosining yana bir muxbiri ham tasdiqladi. Uning aytishicha 3 kun oralig'ida Farab etrafidagi 3 sonli va 6 sonli maktabning hamda Darg'anatin etrafidagi 18 sonli maktabning 3 o'quvchisi o'zini osgan. Ular 2001-2002 yillarda tug'ilgan. Ko'pchilik o'quvchilar bitiruv oqshomi uchun pul to'plash maqsadida o'ziga to'q odamlarning uylarida yanvar oyidan beri ishlashgan. Farab, Darg'anatin etraflarida va Turkmanobod shahrida aholining moliyaviy ahvoli o'ta og'ir. Ko'pchilik oilalar bitiruv oqshomiga emas, hatto shamol uchirib ketgan tomlarini ta'mirlashga ham pul topolmay yuribdilar, deb bildirgan Azatlik muxbiri. Azatlik radiosining yana bir muxbiri bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, o'zini osgan o'smir qizdan o'qituvchilar 400 manat, ya'ni taqriban 115 dollar pul so'raganlari to'g'risida ma'lumotlari bor ekanini aytdi. Bu qiz ota-onasidan pul so'ragan, ammo ular buncha pul berishga imkoniyatlari yo'qligini aytishgan. Mana shu narsa qiz o'zini osishiga sabab bo'lgan, dedi muxbir. Muxbirlarning bildirishlaricha, bu voqealar ortidan huquq tartibot organlari maktab o'quvchilari bilan yig'ilishlar o'tkazgan, ammo bu yig'ilishlarda nimalar muhokama qilingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Azatlik radiosi bu holatlar yuzasidan Lebap viloyat, Farab va Darg'anatin etraflari ma'muriyatlaridan izoh olishga harakat qildi, lekin bu harakatlar samarasiz yakunlandi. Turkmanistonda iqtisodiy qiyinchiliklar avj olayotgan bir paytda maktablarda turli tadbirlar uchun pul yig'ilishi, maxsus kiyimlar sotib olinishi shartligi ko'pchilik oilalari uchun katta muammoga aylandi. Azatlik radiosining Dashog'izdagi manbasi 24 may kuni Aybovur qishlog'idagi 77 maktabda har bir o'quvchidan 50 manatdan, Go'sha hovli qishlog'idagi 45 maktabda 60 manatdan yig'ilgani haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, ayrim maktablarda 100-130 manatdan pul yig'ilmoqda. Turkmanistonda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarida mahalliy hokimiyatning amaldorlari ham ishtirok etadilar. Maktab direktorlari ularga ham kamida 700 ming manat, ya'ni 200-285 dollarlik sovg'alarni tortib qiladi.
Majburiy mehnat.
Marg'ulonda prezident tashrifi oldidan tibbiyotchilar farroshga aylandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Marg'ulondagi tibbiyot muassasalari xodimlari prezident Mirziyoyev borishi rejalangan Hunarmandlar savdo markazini tozalash ishlariga 25 may kuni jalb qilingani to'g'risida Ozodlikka xabar qilgan marg'ulonlik tibbiyot xodimlari ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni ma'qul ko'rishdi. Kecha bizning poliklinikadan 5 kishini TRZ bozori yonidagi yangi qurilgan Hunarmandlar markazidagi do'konlarni tozalashga olib borishdi. O'zim ham bordim. Oynalarni yudik, lekin poli rasa-rasva ekan, oqarib yotibdi. Yuganingiz bilan ham toza bo'lmaydi. Bugun yana 5 kishini olib ketishdi. Ertaga yana borasizlar deb aytishdi. Prezident kelguncha tozalab bo'lish kerak ekan, dedi tozalash ishlariga jalb qilingan tibbiyot xodimasi. Marg'ulondagi boshqa bir poliklinikaning xodimasiga ko'ra, Hunarmandlar markazidagi tozalash ishlariga shahardagi deyarli barcha tibbiyot muassasalaridan hasharchilar olib kelingan. Tibbiyot xodimlari hammamiz farroshlik qilyapmiz. Har bir poliklinika, har bir shifoxonadan odam bor bu yerda. Sanitarkalar, hamshiralar kelgan. Ertalabdan keldik, na suv berishadi, na ovqat. Do'konlarni tozalab bo'lguncha har kuni kelar ekanmiz, dedi poliklinika xodimasi. Ozodlik Marg'ulondagi 2 poliklinika rahbari bilan bog'landi. Ular bir guruh xodimlari Hunarmandlar markazidagi tozalash ishlariga jalb qilinganini tasdiqlashdi. O'zim hozirgina hunarmandlar markazidan keldim. 5 ta xodimimiz o'sha joyda. Kecha ham 5 kishini jo'natganmiz. Bizga tepadan buyurishganini qilamiz. Prezident shu markazga kelarkan, markazning hozirgi ahvoli prezident ko'radigan darajada emas. Shunga tibbiyotchilarni ham yordamga chaqirishgan. Endi bu kabi hasharlar birinchi marta emas-ku. O'rganib qolganmiz dedi shahardagi poliklinikalardan birining rahbari. Marg'ilon shahar hokimligi matbuot kotibi Abdumannob Masurov 26 may kuni Ozodlik bilan suhbatda tibbiyotchilar shikoyatini izohlar ekan, dastlab buni bir kunlik hashar dedi. Keyin esa o'zining gapini o'zi inkor qildi. Bir kun hasharga borgan bo'lishi mumkin. Bugun men o'zim o'sha joyda edim. U yerda bugun faqat mavsumiy ishchilar, ustalar bor. U yerda hashar yo'li bilan qiladigan ishning o'zi yo'q. Hunarmandlar markazi deyarli tayyor holatga keldi. 1-2 kunlik ish bo'lishi mumkin u yerda. Ichidagi qurilish ta'mirlash ishlarini ustalarning o'zi qilyapti. Bizda shifokorlarni umuman bunaqa ishlarga jalb qilishmaydi. Ayniqsa bunaqa pandemiya davrida dedi Mansurov. Marg'ilon shahar hokimligining yana bir mulozimiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevning Marg'ilonga tashrifi 29 mayga rejalangan bo'lib, Prezident shahardagi jami 8 ta obyektni borib ko'rishi kutilmoqda. Prezidentimiz hunarmandlar markazidan tashqari axborot texnologiyalar markazi va loyihalash markaziga ham boradi. Hozir nafaqat hunarmandlar markazida, balki boshqa barcha tashrif obyektlarida tayyorgarlik ishlari qizg'in. Jumaga ozgina vaqt qoldi. Shunga tayyorgarlik avjida hozir. Lekin men tashrif obyektlarida kimlar ishlayotganidan bexabarman dedi. Matbuotga gapirish vakolatida yo'qligi sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan hokimlik xodimi. Marg'ilonlik bir yigitning aytishicha, prezident tashrifiga tayyorgarlik doirasida ayrim joylarda kamchiliklarni yashirish maqsadida faqat fasadlar bezalmoqda. Masalan, Marg'ilonning Qoq markazidan o'tuvchi Ahmad Yassaviy yo'li atrofida hozir obodonlashtirish ishlari qizg'in ketyapti. Eng qizig'i, shu yo'l bo'yidagi ichida gazi yo'q turbalarni sariqqa bo'yab qo'yishmoqda. Xuddi ichida gaz to'laday qilib ko'rsatishmoqchida. Kimga kerak o'zi bunoqa ko'z bo'yamachilik? Prezident bilmaydi deb o'ylashadimi? Hayronsan bularga deydi Marg'ilonlik yigit.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Beshqo'ton mahallasida yashaydigan 35 yashar Abdurahmon Otamurodovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodov ozodlikka qilmagan jinoyatni bo'yniga oldirish uchun ichki ishlar bo'limi tergovchilari uni qiynoqqa solgani, ekspertiza soxta xulosa bergani haqida 19 fevralda aytgan edi. Otamurodovning aytishicha, u ichki ishlar bo'limi tergovchilari tazyiqiga chidolmagan va 17 fevralda zaharli dori ichib o'z joniga qasd qilgan. Kasalxonada uning joni saqlanib qolgan edi. Abdurahmon Otamurodov garchi oqlangan bo'lsa-da, ammo unga nisbatan asossiz jinoyat ishi ochgan, qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazolanmay qolganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abdurahmon Otamurodov mahalladoshi Nasriddin Donayevni urib, ko'zini ko'r qilganlikda ayblanib, uning ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan ayblangan edi. Ozodlikka bergan intervyusida Abdurahmon va voqea guvohlari bu ayblovni keskin inkor etib, unga nisbatan jabrlanuvchi va tergovchi tomonidan tuhmat uyushtirilganini aytgan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mazkur voqea yuzasidan xizmat tekshiruvi olib borgan va Koson tuman ichki ishlar bo'limida xizmat safarida bo'lgan katta tergovchi B. Xudoyqulovning imzosi bilan bu jinoyat ishi harakatdan tugatilgan haqida Abdurahmon Otamurodovga maktub yuborilgan. 2019-159 raqami bilan qayd etilgan maktubda bunday deyilgan: Koson tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan N. Donayevning tan jarohati olganligi holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilib, N. Donayevning tan jarohati olganligi holati bo'yicha jinoiy hodisa yuz bermaganligi hamda sizning harakatlaringizda qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish jinoyat tarkibi yo'qligi sababli O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi 83-moddasining 1 va 2-bandlariga asosan harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodovning 27 may kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, garchi uning aybsizligi isbotlangan bo'lsa-da, lekin uni qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va soxta xulosa bergan ekspert vrach javobgarlikka tortilmagan.
Harakatlar to'xtatib, oxlashdi. Oxlashib, borishki ozarliklar borish ko'rdi. Bular hozir menga nimaga asosan bu Nodir Murodov, Bobur To'rayev, mana Davlat Mirjamolov hech yerda shib, mana 104 qo'yib, ana asadga qo'yib, mana bu yerda qaralib o'tirman. Hamma tirbgarlar uchun g'alaba qilib yotdi. Tayyorga qaramay bo'shab ketgan, hozir bo'shab ketgan deydi. Bu deydi. Bo'shagan bo'lsa ham O'zbekistondan chiqib ketgan yo'q-ku. Davlat Bobojonovdan bir iltimos so'rayman, zanjilar bir qonuniy bir chora ko'rsin bularga endi aka.
Deydi Abdurahmon Otamurodov. Da'vogarning iddaolari bo'yicha Koson tumani ichki ishlar bo'limidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Strategik tadqiqotlar instituti sobiq rahbari Rafiq Sayfullin xoinlikda ayblanib 12 yilga qamaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar va mintaqaviy munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfullin Respublika harbiy sudi hukmi bilan O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasi davlatga xoinlik qilish moddasi bo'yicha aybli deb topilib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu ma'lumotni Sayfullin sudda bevosita qatnashgan, ammo harbiy sud tafsilotlarini ochiqlamaslik uchun tilxat imzolagani bois ism aytilmasligini so'ragan yurist ozodlikka ma'lum qildi. Uning aytishicha, yopiq sud majlisi 25 may kuni Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan va Sayfullin o'z so'nggi so'zida aybiga to'la iqror bo'lmagan. Sayfullin Rossiya foydasiga tahliliy xulosalar sizdirgani haqida e'tirof qildi, ammo maxfiy informatsiya va hujjatlar bermaganligini aytdi deya bildirdi sudda qatnashgan yurist. Ayni sud haqida Fergana News xabar agentligi ham o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Respublika Bosh prokuraturasining ozodlik bog'langan vakili harbiy sudning yopiq majlisi tafsilotlari matbuotga ochiqlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Ozodlik bilan shaxsiy ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimining yuqori lavozimli mulozimining aytishicha, Sayfullin sud tomonidan Rossiya manfaati uchun josuslik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi ayblar bilan jinoyatlarda aybli deb topilgan. Sud jarayonida qatnashgan yuristning ozodlikka aytishicha, Sayfullin ishi joriy yil boshidan beri ko'rilmoqda. Sayfullin ustidan birinchi majlis fevral boshida Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan edi. Ikkinchi majlis esa 10 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida o'tkazildi. Chunki bu paytda harbiy sud binosi remontda edi. 3 majlis harbiy sud binosida bo'ldi va bu mahkama Sayfullin ustidan hukm chiqardi va Sayfullinni 12 yilga qamash qaroriga keldi, dedi mulozim. Bundan oldin Rafiq Sayfullin bilan birgalikda 10 yaqin sobiq harbiy ham Rossiya foydasiga josuslik qilish va O'zbekiston davlat sirlarini fosh qilish va boshqa jinoyatlarda ayblanib, sudga tortilgani haqida ozodlik yozgan edi. O'zbekiston harbiy sudi 4 mart kuni iste'fodagi podpolkovnik, O'zbekiston mudofaa vazirligiga qarashli vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshin davlatga xoinlikda ayblanib, 12 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Sayfullin bilan birga qamoqqa olinib, ishi sudga oshganlarning orasida O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarmabayev ham bor. Yarmabayev ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasida qo'zg'atilgan jinoyat, ya'ni davlatga xoinlik qilishda ayblanayotgan haqida ozodlik ma'lum qilgan edi. Yarmabayevning akasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan Aleksey Yarmabayev ozodlik bilan suhbatda ukasi ustidan tergov joriy yilning 1 fevralida tugallanib, sudga oshirilganini aytgan edi. Aleksey Yarmabayevga ko'ra, uning ukasi O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarmabayev va xotini Yelena 2019 yilning iyul oyida hibsga olingan. Sayfullinning ham shu davrda hibsga olingani haqida uning advokatlari ozodlikka ma'lum qilgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin Sayfullin 1994 yildan to 1995 yilgacha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Statistika Qo'mitasida ishlagan. Keyinchalik u O'zbekiston prezidenti huzuridagi Statistik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar institutining direktori sifatida faoliyat yuritib keldi. Uning O'zbekiston MXX sobiq raisi qudratli general Rustam Inoyatovga juda yaqin bo'lgani aytiladi. Siyosatshunos sifatida tanilgan mahbus Sayfullin o'z maqolalarida G'arb va AQShdan uzoqlashish va Rossiya bilan yaqinlashish g'oyasini ilgari surib kelgan edi.
Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Dasturimiz so'ngidan esa o'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon Yuldoshovning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari mamlakat rahbarini bundan 6 oy oldin poytaxt Kobulda o'zbek tili markazini ochib berishi borasida bergan va'dasini amalga oshirmaganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani bundan 6 oy oldin mamlakat prezidentligi saroyida etnik o'zbeklarning bir qator siyosatchilari va ziyolilari namoyandalari bilan o'tkazgan muloqot chog'ida qilgan chiqishida poytaxt Kobulda o'zbek tilining davlat himoyatida bo'lgan markazini ochib berishi borasida va'da bergan edi.
در قسمت پیشنهادات هر دو پیشنهادتان منظور مرکز زبان ازبکی
اوش بو سندن آلتای اوتب بارشگی قرمه پرزیدنت نینگ وعدسه عملگه آشمگن ایرم افغانستانلیک ازبک زیالیلره دولت رهبرنه مملکت ازبکلر نماینده لرگه بیرگن وعدسه عملگه آشرمگنه اوچون تنقیده دادلر یازوچی تاشقن بهایی پرزیدنت غنی اوش بو ملاقاته ده 21 oktyabrni Afg'oniston o'zbeklari milliy kuni o'laroq manzur qilgan edi. Kobulda davlat himoyatida bo'lgan o'zbek tili markazini ochishi to'g'risida ham va'da bergan edi. Bir tomondan mamlakat rahbari bugunga qadar o'z va'dasini amalga oshirmagani uchun javobgar. Ikkinchi tomondan bunday bir taklif bilan 6 oy oldin prezidentga murojaat qilgan o'zbeklar namoyandalari prezident va'dasini amalga oshirishi uchun takror prezidentlik saroyiga murojaat qilishlari kerak edi deydi.
Ma'lumki, Afg'oniston o'zbek madaniy jamoatchilik a'zolari va ba'zi tashkilotlar namoyandalari bundan qariyb 6 oy oldin Jumhur rais Ashraf G'ani bilan o'tirishib, bu yerda shu masala ustida yangi bilan taklifini Jumhur rais qabul qildi. Bu o'zbek tili milliy kuni sifatida o'sha 29-yil nizomni manzur bo'ldi albatta. Ammo ikkinchi o'zbek tili markazini ochib berish va'dasini bergan edi. Albatta, rais jumhurni va'dasi amalga oshishi ko'proq o'sha borgan insonlarni mas'ul insonlariga bog'liq.
Bu borada Afg'oniston prezidenti matbuot idorasi mulozimlari fikrini o'rganish uchun qilgan sayyoh harakatimiz natijasiz qoldi. Afg'oniston prezidenti muloqotida mamlakat o'zbeklari ziyolilari tomonidan mamlakatda o'zbek tili markazini ta'sis etish taklifini olg'a surganlardan Azizulla Arol turli omillar, jumladan saylovlar janjallari, keyin koronavirus tarqalishi ortidan joriy etilgan karantin tizimi sabab prezidentning ushbu va'dasini amaliy etish uchun amaliy qadamlar tashlanmaganini e'tirof etdi. Arolning ta'kidlashicha, erta yoki kech mamlakat rahbarining poytaxt Kobulda o'zbek tili markazini ta'sis etishi borasida bergan va'dasi amalga oshiriladi.
Sog'liqni saqlash. Eronda oshqozon ichak koronavirusi infeksiyasi holatlari ko'paymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eronlik shifokorlar mamlakatda koronavirusga chalinganlar orasida nafaqat nafas olish, balki oshqozon ichak yo'llari infeksiyasi kuzatilayotganini ma'lum qilishdi. Xitoy va AQShda to'plangan ma'lumotlar ham koronavirus ayrim bemorlarda nafas olish yo'llari emas, balki oshqozon ichak infeksiyasini keltirib chiqarishini ko'rsatdi. Ayni damda olimlar ushbu holatni o'rganmoqda. Eronlik epidemiolog Muhammad Rizo Mahbubfar pandemiya boshida bemorlarda asosan yo'tal, nafas qisishi va baland tana harorati kabi alomatlar kuzatilgan bo'lsa, endilikda oshqozon ichak yo'llari kasallanishi ko'proq kuzatilayotganini aytdi. Mahbub Farning so'zlariga ko'ra, oshqozon ichak koronavirus infeksiyasi alomatlari ich ketish, qorin spazmlari, ich og'rishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish va ishtaha va hid bilish qobiliyatining yo'qolishidan iboratdir. Mahbub Far Eron Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusga chalingan bemorlar haqida e'lon qilayotgan statistika nafas yo'llari emas, oshqozon ichak trakti kasallangan bemorlarni hisobga olmasligini taxmin qildi. Babol tibbiyot universiteti gastroenterologi Said Hasan Obidi Babol shahrida koronavirusga chalingan bemorlarning chorak qismida faqat oshqozon ichak infeksiyasi alomatlari kuzatilayotganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday bemorlarda nafas olish bilan bog'liq muammolar kuzatilmagani uchun ular koronavirusga kech analiz topshirmoqda va bu virus keng tarqalishiga yo'l ochib bermoqda. Tehrondagi Shohid Behishti universiteti gastroenterologi Said Rizo Fotimi koronavirus yuqtirgan bemorlarning yarmida oshqozon ichak infeksiyasi alomatlari kuzatilayotganini aytdi. Fotimi bunday alomatlar yuzaga kelgan bemorlarning jigari shikastlanib, oshqozon osti bezi yallig'lanayotganini qo'shimcha qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oldingi suhbatlardan bilaman, siz birinchi kurs talabasisiz, lekin ayni paytda keksa odamsiz. O'zbekiston hukumatini poetik tili bilan aytganda nuroniysiz. Shundaymi?
Shunaqa.
Ham birinchi kurs talabasisiz, ham ayni paytda nuroniysiz.
Shunaqa.
Xabaringiz bo'lgandir. Hukumat 25 may kuni yangi bir qaror qabul qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahar hamda tuman va shaharlarda nuroniylar jamoatchilik kengashlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida. Endi o'sha nuroniy jamg'armasini bir kengaytirilgan variantida endi o'sha tuman
darajasi.
Menimcha shundoq, eng katta nuroniylarimizdan Sharof aka Ubaydullayevdan ham so'rarman. Chunki o'sha tashkilotning vakili, rais o'rinbosari. Sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Aytdim, hukumatni poetik tili bilan aytganda o'sha nuroniylardan birisiz. Ana o'shanday kengashni potensial a'zosisiz. Agar o'sha kengashga siz a'zo bo'lsangiz, nima ish qilishingizni tasavvur qilasizmi?
Endi tasavvur qilaman, chunki keksa bir kishi sifatida maslahat oilalarga, yoshlarga berish yoki bular orasida bir tarbiyaviy ishlar olib borish bo'yicha har holda vatanning bir qiyinchiliklari, ayniqsa hozirgi paytlarda tarbiyaviy ishlar ko'p bo'shab ketdi degan odamlar ko'payib ketdi, ularga qandaydir yordam berishga albatta qo'limizdan kelsa kerak nuroniylar sifatida.
Sizni o'sha maslahatingizga, nasihatingizga muhtojmi? Masalan, 40 yoshli yigit ham siz uchun hali yosh bola. Lekin u shakllangan, 40 yoshida bir narsalarga erishgan odam. Allaqachonoq. Hatto 30 yoshli ham.
Endi pedagogikaning haligi belini sindirgan tomondan kelyapsiz-da. To'g'ri, tarbiya aytaylik ma'lum ma'noda oilada bo'ladi va yoshlikda bo'ladi. Bizlar nuroniylar sifatida hatto yoshi kattalarga hayotiy tajriba bo'yicha ularni tarbiyalash emas. Qaytarib aytaman, ularni tarbiyalash emas. Hayotiy tajribalaridan foydalanib bizga o'xshagan nuroniylar zamon, atrof, muhit, jahon talablariga qarab bir maslahatlar berishi mumkin. Bu albatta qo'ldan keladi va kattalar shunday qilib turadi.
Keksa degani dono degan, donishmand degan so'zni sinonimimi?
Yo'q. Umuman sinonim emas bu so'zlar. Chunki keksa juda ko'p kishi keksa bo'ladi. Ularning orasida dono bo'ladigan odami, birovga maslahat beradigan odamlari kam bo'ladi. Chunki keksaygan sayin odamlarda ma'naviy, aqliy boshqa quvvatlar ma'lum darajada susayib boradi. Qizig'i shundaki, psixologiyada yana bir narsa aytiladi. Erkaklarda aytaylik o'sha IQ quvvati, aql quvvati qanchalik sekin-sekin torayib borsa, ayollardan aytaylik bu jarayon ancha susroq, ancha kechroq boshlanadi. Shuning uchun har bir erkak, boboy, har bir nuroniy ham men aqlliman deb har joyga o'zini burun tiqavermasligi kerak.
Qolaversa, faqat keksalarga xos bo'lgan qarilik marazmi degan kasallik ham bor.
Bor, bor, bor. Bu ham bo'ladi. Shuning uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi iborani shuning uchun ishlatdim. Har joyga keksaman, aqlim ko'p deb turib, burnini tiqavermaslik kerak dedim-ku.
Endi tinglovchimiz og'ir olmasin, men o'zim ham joyli qirchillagan yigit emasman. Eski qonunlar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, men allaqachon pensiya olib yotgan odam bo'lishim kerak. Endi qarang-da, qarang, mana yana bitta 80 yoshlik kishini chol desak bo'ladimi?
Hozirgi paytda chol desa bo'ladi, chunki ko'pgina davlatlarda 80 yoshli kishilar o'rta yoshli kishiga aylanib qolgan davlatlar ham bor. Bizning davlatda aytaylik 60 dan 80 gacha bo'lgan yoshlarni o'sha keksalar qatoriga qo'yib, 80 dan nariyog'ini qariyalar bular endi ancha qarib qolgan deb aytish mumkin. Aqliy jihatdan ham xuddi shunday. Ko'p davlatlarda, shu jumladan bizda, aqliy jihatdan bardam saqlanish imkoniyatlari boshqa davlatlarga qaraganda bizning keksalarda ancha kam. Chunki o'ziga qarashi, o'sha ma'lum darajadagi vitamin va davolanish imkoniyatlari boshqalari ularnikiga qaraganda ancha past. Shuning uchun bizda ko'p yashash ham ozroq ularga qaraganda va o'sha aqliy quvvatlarini ham solishtirish ancha qiyin bo'lsa kerak.
Yana o'sha 80 yoshlik chollardan biri kuni kecha chiqqan xabarda Buxoroni Shofirkonida ko'knor yetishtirayotgan joyda ushlanibdi-da. 80 ga kirgan kishi chol ko'knor yetishtiribdi. Qoradorni olib sotmoqchi. Endi shu odamni ham nuroniy deyamizmi?
Endi konkretni aniq bir odamga bunday aytish juda qiyin. U odam nima bilan shug'ullangan, nima uchun ko'knori ekkan, uni men hozir batafsil bilmayman. Lekin xalq tabobatida yana bir narsani aytish kerak. Xalq tabobatida keksalar ilgari ko'knori emas. Ko'knorining o'sha aytaylik pichog'ini o'zlariga ma'lum ma'noda yeb ishlatishgan. Buni
yo'q, endi u kishiga, yo'q, ko'knor yetishtirganga siz hozir advokatlik qilmang. Advokatlik qilmang. Va ko'knorni ham endi gap ko'knori haqida emas. Uni yetishtirganlikda ayblanib qo'lga olingan 80 yoshlik o'sha hukumatni tili bilan aytsak, poetik tili bilan aytsak, nuroniy haqida ketyapti-da. Xullas, boyadan beri gaplarimizning mag'zi shu bo'ldiki, kelib sig'ib chiqayotgan ma'no shuki, keksalarni keksaligi ularni donishmandligi degani emas.
Emas.
Bas shunday ekan, nima qiladi yana bitta tashkilot, yana bitta tuzilmani ko'paytirib, o'zi usiz ham xalqni nazorat qiladigan, xalqqa nasihat beradigan, xalqqa maslahat beradigan tashkilot son mingta. Yana bittasini nima keragi bor deyapman.
Sarvarjon, agar yuqoriroq bir pog'onalarda o'tirgan bo'lsam, men sizga bularni pog'onama-pog'ona har bir ishi, har bir qolib qilib tushuntirib bergan bo'lardim. Yo, bu kerak. Yo, bu kerak emas.
O'sha pog'onani gapini to'xtang. O'sha pog'onani gapini hozir men o'qib beraman. O'sha qarordan ko'chirma o'qib beraman. Demak, bunday kengashlar keksalarni qo'llab-quvvatlash sohasiga oid qonun hujjatlarining ijrosini ta'minlashga ko'maklashish, nuroniylarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga taalluqli eng muhim masalalar yuzasidan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining hududiy bo'linmalari faoliyati haqida jamoatchilik, shu jumladan keksalar fikrini tizimli monitoring va har tomonlama tahlil qilish, yolg'iz keksalar, pensionerler, nojironligi bo'lgan nuroniylarning muammolarini kompleks o'rganish va bu borada takliflar ishlab chiqish, mahallalarda nuroniylarning bilim va boy hayotiy tajribasidan yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va hokazo va hokazo shunaqa gaplarda. Endi men tasavvur qila olmayapman-da shu vazifalarni qandaydir bir uzoq qishloqdagi yoshi 60 dan o'tgan 4 ta boring 8 ta boring 16 ta oqsoqol o'tirib olib, mana shu hukumat qarorida yozgan chiroyli gaplarni ijro qilayotganini tasavvur qilishim
kerak. Sarvarjon, sarvarjon mantiqan olganda hozirgi o'qigan vazifalarni bir yosh tashkilot tuzib, o'shalarga yuklash kerak ediki, bu aytaylik nuroviy jamg'armasini va nuroniylarni sizlar bir tahlil qilinglar, bularga yordam beringlar deb turib bir yosh tashkilot tashkil qilish kerak edi hozir o'qigan qaroringiz bo'yicha.
Yo'q, oddiygina pensiyasini vaqtida yetkazib berib qo'ysa.
Shuni aytyapman-da. Keksalarga yordam, yolg'iz keksalarga yordam, yo'q, o'sha qarorning detallik matn tomonini o'qisangiz, demak bunga yarasha bir yoshroq bir tashkilot tuzish kerak edi, o'sha siz hozir o'qigan narsalarni amalga oshirsin ular.
Ha, yugurib yelib, yenglarini shimarib, shimini pochalarini shimarib, o'sha
keksalarda mana shu yoshlarni tashkil qiladi, o'shalarga boshliq maslahat bilan shu ishlarni yo'naltiradi deyilgan niyat qo'yilgan bo'lsa kerakda bu yerda. Chunki baribir har holda dunyoda, har holda davlatda yolg'iz keksalar, yordamga muhtoj keksalar doim bo'lib turadi. Shularga ko'zlab qilingan bo'lsa kerakda.
Endi haligi bir umr dehqon bo'lib o'tgan 70 yashar chol, 75 yashar cholga yuring, keksalarni bir monitoring qilib kelamiz deyishini tasavvur qilaman.
Qulog'idan emas, oyog'idan olasiz bizlar.
Xo'p, keling endi talabaligingizga qaytaylik. Yuridik universitetni birinchi kurs talabasisiz. Ayni paytda mana nuroniysiz, keksa pedagog olimsiz, umringiz davomida bilmayman, balki o'nlabligi aniq yuzlab ilmiy ishlar, ilmiy maqolalar yozgansiz, a?
Yozganman.
Birinchisini qachon yozgansiz? Qaysi poshsho davrida yozgansiz? Birinchisini
Esir poshsho davrida yozganman, studentlik.
Kim edi o'sha paytda? O'sha paytda Gensek kim edi?
Endi ularni eslab o'tirmang, Gensek Brejnev edi. Men diplom ishi yozgan edim, diplom ishi emas, oldin kurs ishi yozgan edim Yesenining ijodi bo'yicha. Bu o'sha paytda Moskvada, Moskva bo'yicha eng yaxshi kurs ishi deb topilgan edi. Keyinchalik o'sha ishni diplom ishiga aylantirdim. Bu ham aytaylik o'sha bir mukofot olingan ish bo'ldi. Undan keyin uni dissertatsiya qilib yozmoqchi edim, aspiranturaga buyruq chiqdi, qolishim kerak edi. Oilaviy sabablar bilan aspiranturada qololmay qaytib kelganman. Xullas o'sha dissertatsiya bo'lmadi, boshqa yo'nalishda keyin dissertatsiya qildim.
Siz o'zingiz ham hayron bo'layotgandirsiz, nima uchun u uzoq Brejnev davriga yopib qolib ketdi deb, tinglovchi ham hayron bo'layotgandir. Hayron bo'lmay turinglar, bugunning gapi bor, sekin-sekin o'sha Mahmudjon akani o'sha bugunning gapiga olib kelmoqchiman. Qarang, o'sha davrda yozgan ilmiy maqolalaringizda bo'lishi shart bo'lgan qandaydir bir unsurlar bo'lganmi? Bo'lishi shart.
Bor edi.
Nima?
Bor edi.
Nima?
Bor edi. Har bir ilmiy ishning boshi marksizmga taqalib, marksizm eng dunyodagi ilmiy ishlarning yo'lboshini ko'rsatadigan nazariy ma'lumot deb turib boshlashingiz kerak edi.
Yana
o'shandan kelib chiqib, albatta o'sha klassiklardan iqtiboslar keltirib boshlashingiz kerak edi. Bir-biridan aytaylik bog'liq narsalar ko'plar.
Men ham deyarli o'sha zamonning odamiman. Yana deganimchi, aytaylik, yana qo'shiladigan gaplar bor edi. KPSS siz eng so'nggi siyezining qarorlarini eslash.
Da, bo'ldi.
Xrushchov davrida Xrushchovning ishlarini eslash. Keyin Xrushchov urilgandan keyin Xrushchovning kitoblari hammasi kutubxonalardan, kitob magazinlaridan chiqarib yoqildi. Undan keyin Brejnevning ishlarini eslash,
albatta ular bo'lish kerak edi. O'sha an'analar eng yomoni, o'sha an'analarni ba'zi ilmiy darajalar, ilmiy yo'nalishlar, sobiq SSR hududlaridagi ilmiy yo'nalishlar o'sha an'analardan hali ham chiqolmay qolganlari ko'p. Men ba'zi olimlar bilan aytaylik xabarlashib turaman, ba'zi paytda ular tahrirga dissertatsiyalarning ma'lumotlarini, boshqalarini yuborishadi. O'sha an'analardan chiqarilmay, chiqa olmay yurganlari juda ko'p. Endi bilasizmi, aytaylik,
O'zbekistonda ham, O'zbekistonda shu an'analar qolib ketdimi yoki hozir ham bormi?
Qutilgan joylari ham bor, qolib ketganlari ham bor. Sarvarjon, hech narsa birdaniga bo'lmasa kerak-da. Hozir ham aytaylik o'sha zamonaviy klassiklardan kiritinglar degan talablar turadi ko'pincha.
Kimlar o'sha zamonaviy klassiklar, kimlar ular?
Zamonaviy klassiklar albatta Sharof Rashidov bo'lmasa kerak, bilasizmi? Yo'q, davom ettirib qo'yibdi.
Ha, xo'p. Mana endi bugunning yangiligiga kelaylik. Kecha O'zbekistondan konkret bir universitetdan konkret o'qituvchini talabalarga aytgan gapi audio yozuvi keldi. U kishi aytyaptiki, endi dedi o'sha kurs ishingni kirish qismida birinchi bo'lib konstitutsiya bo'yicha ham eng oxirgi versiyasinidan sitatni keltirasan, uni eslaysan, undan keyin men so'zma so'z aytaman. Islom Karimovni emas, Shavkat Mirziyoyevni eslaysan, Shavkat Mirziyoyevni ishlaridan sitatni keltirasan va albatta o'sha 5 ta tashabbusini tilga olasan, deyapti. Kurs ishini kirish qismida yo'q deyapti. Va keyin foydalanilgan adabiyotlar deganda ham o'shini ko'rsatasan deyapti. Hech narsa o'zgarmabdi-da.
Bu talablar albatta bir yuqori pog'onadan qo'yilmagandir balkim.
Men shuni so'ramoqchiman sizdan. Bu Oliy ta'lim vazirligidan tushiriladigan instruksiyami yoki
Yo'q. Bu o'sha menimcha o'rtaroqda o'tirganlardan chiqqan qo'shtirnoq ichidagi instruksiya.
Siz hozir ehtiyotkorlik qilmayapsizmi?
Yo'q. Ehtiyotkorlik qilganim yo'q. Chunki
Yo'q, siz aytavering, agar ehtiyotkorlik qilayotgan bo'lsangiz, tortinmay aytavering.
Bilasiz-ku, men ehtiyotkorlik qilmagan joyim ham bor, ehtiyotkorlik qilsam sal yumshatib aytadigan odatim ham bor. Lekin mana hozir qo'ygan siz qo'ygan talab bu oliy aytaylik yuqori pog'onalardan chiqmagan.
Men qo'yayotgan talab emas, men aytayotgan talab.
Aytayotgan talab. Chunki men o'sha oliy o'quv yurtida dars beraman, o'sha yerda ham o'sha metodistlar, boshqalar aytadi, keltiringlar deydi. Men aytaylik olim sifatida, o'qituvchi sifatida ularga aytaman, sizlarning aytaylik mana bu hozirgi zamondagi juda bir targ'ib qilayotgan prezentatsiya, balo battarlaring, bu iqtiboslaring bu talabalarni izlashga o'rgatmaydi. Biz talabalarni izlashga o'rgatishimiz kerak. Bu zamon talabi. Lekin bilasizki, o'sha talablarni aytganingiz uchun siz yomonga chiqishingiz mumkin. Yoki aytaylik, siz umumiy to'dadan boshqa tomonga chiqib, olaroq ko'rinishingiz mumkin. Shuning uchun bu narsalarga albatta yomon ham qarab bo'lmaydi. Chunki o'sha metodistlar, o'sha aytaylik rahbarlar, o'sha bir qator olimlar ma'lum ma'noda bu narsalarni tasdiq sifatida bu narsalarni o'sha ilmiy yo'nalishlarda mukammallik bo'lish talablari asosida talab qilishi mumkin. Lekin bevosita shuni aytaylik 100% qotib qolgan darsda, qotib qolgan darajada talab qiladi deb o'ylamayman men.
Siz harbiy akademiyani o'qituvchisiz, siz hozir?
Da.
Tabiiyki, o'qituvchi sifatida siz ham talabalaringizga kurs ishi yozishni topshirasiz. Yoki qandaydir boshqacha aytiladimi, bilmayman hozir. Demak, siz o'sha kurs ishini olib kelgan talabani ishini o'qir ekansiz. Qani bu yerda Mirziyoyevni kuni kecha harbiylar oldida qilgan chiqish chog'ida aytgan gapi deb talab qilmaysiz, a?
Yo'q, men o'zim hozir mana hozir siz telefon qilgan davringizda, siz telefon qilgan paytingizda men diplom ishi yozib o'tiribman. O'zim diplom ishi yozib o'tiribman. Voyaga yetmagan yoshlar orasidan jinoyatning oldini olishda psixologik va huquqiy yo'nalishlar, huquqiy aspektlar, ehtiyotkorliklar degan mavzuda ilmiy ish yozib o'tiribman.
Voy, to'xtang. Siz harbiy akademiya o'qituvchisi bo'lsangiz, ayni paytda universitetni, yuridik universitetni birinchi kurs talabasi bo'lsangiz, siz nima uchun diplom ishi yozasiz? Yo birovga yozmaysiz?
Yo'q, bu birinchi kurs talabasi deman, birinchi kurs emas. U yerda haligi kursant deb eshituvchi deb kursant deb qo'yiladi. Men ikkinchi mutaxassislikka o'qiyapman. Shuning uchun bu yil diplom yozishim kerak yozda.
Ha, xayriyat. O'zingiz uchun o'zingiz yozyapsiz, a? Birov uchun yozmayapsiz.
Albatta, diplom ishi yozyapman. Mana hozir bir 30 varaqlar yozib qo'ydim, hali lekin buyuklarni uncha tilga olganim yo'q.
O'sha 30 varaqning ichida tilga olganim yo'q demayapsiz. Uncha tilga olganim yo'q deyapsiz. Mirziyoyevni necha marta tilga oldingiz?
Hali biror marta tilga olganim yo'q, chunki kirish qismini yozganim yo'q.
Islom Karimovnichi?
Islom Karimovni mening bu ishlarga aloqador tomoni juda kam. Chunki u paytda qilingan ishlar hozirgi paytda unchalik aytaylik to'g'ri keladigan tomoni ko'p deb aytolmayman.
Ha, keling yana hozirgi gapimizga, shu mavzuimizga sabab bo'lgan o'sha audio yozuvdagi gapga qaytaylik. O'sha domla ayol kishi aytayapti o'zining talabalariga, Islom Karimovdan emas, Shavkat Mirziyoyevdan iqtibos keltirasan, deyapti. Bu nima endi? Islom Karimov qora bo'ldi, qora bo'lmasa ham bekor bo'ldi deganimi?
Yo'q. Unday qilmaslik kerak, chunki Islom Karimovning nihoyatda ajoyib qilgan ishlari bor. Islom Karimovning nomi aytaylik ko'p yo'nalish bo'yicha, aytaylik birinchi prezident va boshqa ko'p ishlari bo'yicha u odam tarixda qoladigan odam. Lekin Islom Karimovning ma'lum ma'noda o'ziga yarasha o'zining xatolari, davlat taraqqiyotidagi olib borgan ishlarining orasida bugungi kun ko'z bilan qaraganda, bugunning minbaridan qaraganda uncha to'g'ri bo'lmagan, hatto xato bo'lgan ishlari bor ekanligini aniq aytaverish kerak.
Yo'q. Domla, men sizdan Islom Karimov qanday odam edi deb so'ramayapman. Men oddiy narsani so'rayapman. O'sha aytayotganimiz audiodagi oliy o'quv yurti o'qituvchisi Islom Karimovdan iqtibos keltirmaysan der ekan, bu qandaydir bir ichkimi, umumiymi, bir buyruq bo'lganini belgisimi bu yoki?
Sarvarjon, mana garov qilaman, siz bilan garov qilaman. O'sha odamni topib men so'rashim mumkin, senga shunday buyruq bo'ldimi deb. Yo'q, bo'ldi deb aytolmaydi o'sha odam. Nima qiladi? Umuman bu muhokama qiladigan narsa emas. O'sha odamning o'zi bilan telefon qilib gaplashing, bu unaqangi buyruq tushmaydi unaqangi.
Hali biz gaplashganimiz yo'q, muxbirlarimiz gaplashishga urinib ko'rishadi. Shuning uchun ham u kishi ishlayotgan oliy o'quv yurtini, u kishini ismini men tilga olganim yo'q, o'zi bilan gaplashmaganimiz uchun. Siz oliy o'quv yurti domlasi bo'lganingiz uchun sizdan so'rayapman-da, balki butun O'zbekiston bo'yicha shunday vaziyatdir deb.
Ayyo'ye, benim eğer biron fikrimni, biron bir aytaylik davlat yo'nalishimi, mana u huquqbuzarlik, mana hozirgi aytgan o'sha yoshlar orasidagi huquqbuzarlikni bunga kerakli fikri bildirilgan bo'lsa, davlat miqyosida qo'llanilsin deb aytilgan bo'lsa, aytaylik men Islom Karimovdan ham iqtibos ola olaman i Shavkat Mirziyoyevdan ham. Buni aytaylik olim sifatida, o'qituvchi sifatida mamlakatning aytaylik taraqqiyot yo'nalishi sifatida kerak bo'lganda nimaga olmaslik kerak?
Yo'q, olishga haqqingiz bor, hammani haqqi bor. Hatto Brejnevdan ham olishga haqqi bor. Siz o'sha ishni topshirar ekansiz, mana ishingda Mirziyoyev tilga olinmabdi yoki Islom Karimov tilga olinmabdi degan e'tiroz bildiriladimi yo'qmi? Gap shunda.
Yo'q, menimcha bildirilmasa kerak. Bildirilsa, agar bildirilgan taqdirda men bemalol ayta olaman, har qanday olimning har qanday davrada ayta olaman. Menga kerak bo'lmasa nima qilaman deb yuziga ayta olaman.
Tamam. Ozod nazariyada men Sarvar Usmon, bugun Yuridik universitetining birinchi kurs talabasi va Harbiy akademiyaning o'qituvchisi Mahmudjon Yo'ldoshev bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Assalomu alaykum.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.